Je 6 minut po 9. hodině, přeji hezké dopoledne. Mým hostem je dnes expert na umělou inteligenci, muž, který vystudoval obor umělá inteligence na ČVUT v Praze a spolu se svými dvěma spolužáky z vysoké školy založil úspěšný startup Rosum. Tomáš Gogár, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Umělá inteligence je pro laiky fascinující, na jednu stranu děsivá, zároveň vzbuzuje naši fantazii, protože vzbudila fantazii mnoha filmařů a tvůrců, takže jsme viděli v tomto oboru lecos, ale blížíme se době Skynetu a Terminátoru?
Tak určitě se blížíme tomu, že dosáhneme technologicky něčemu, čemu se říká umělá inteligence. A jestli to bude Skynet a Terminátor, to záleží hodně na nás.
Vy jste mi tady těsně před začátkem našeho rozhovoru řekl, že vůbec nechápete, proč to lidi tak fascinuje, tenhle fenomén.
Respektive, takhle já to chápu asi, proč ty lidi ten fenomén fascinuje, ale myslím si, že těch motivací je vícero. Někoho zajímá čistě ta technologie, hrát si něco si stavět, někoho zajímají ty důsledky, jak to může pomoct lidstvu nebo uškodit lidstvu, a někoho v tom zajímají peníze.
Co zajímá vás?
Mě zajímá, jak asi já umělou inteligenci beru jako nástroj, jak pomoct lidem, ale myslím si, že za tím velkým rozvojem umělé inteligence v poslední době si musíme přiznat, že jsou i peníze. Mm-hmm. Jedno z těch hlavních důvodů.
No ono, ten rozvoj bez peněz asi není možný, to konec konců jako startupista víte sám, ale mě zaujalo, že vy máte ve firmě, protože jste tři zakladatelé, poměrně rozdílné názory na tu umělou inteligenci a její využití. Vy chcete pomáhat lidem, zatímco někteří vaši kolegové by už rádi drželi ten syntetický mozek v ruce, jestli jsem to pochopila. Eticky tam nemáte žádné spory?
Je to přesně tak? No eticky nemáme spory, protože to s etikou si myslím úplně nesouvisí.
Fakt ne?
Etika by měla řešit, jaké budou důsledky toho vzniku té umělé inteligence.
A myslíte, že vynálezce by neměl přemýšlet o tom, jaké budou důsledky toho, co vymýšlí?
Určitě, a tam se myslím shodneme. Ale ta motivace, proč to děláme, může být různá. Mě zajímá, jak ten nástroj pomůže lidem, když to třeba moje spoluzakladatelé Rosumu, Tomáše Tunise a Petra Baudyše, ty třeba mnohem víc zajímá, Tomáše hodně zajímá ten proces, ten samotný, ta práce na tom, to je to, co on úplně miluje, ten proces toho vzniku. A Petr, tak jak si o tom povídáme, tak toho hodně zajímá ten cíl, aby ty produkty stroje měly tu schopnost dát tu schopnost těm strojům. Takže ta motivace každýho z nás je trošku jiná, ale to neznamená, že ten etický cíl by měl být jiný.
Jsou to už desítky let, kdy britský matematik Alan Turing navrhl svůj slavný test, který má za cíl vlastně prověřit, jestli se nějaký systém umělé inteligence chová opravdu inteligentně. Dokážete ten test popsat?
Tak ten Turingův test spočívá v tom, že když člověk bude komunikovat se strojem, tak ten test testuje, jestli člověk pozná, jestli na druhé straně, kdyby to byla krabice, jestli na druhé straně je člověk, nebo je to stroj. A ve chvíli, kdy si lidi začnou plést stroj s člověkem, tak je to ten úspěšně splněný Turingův test. A podle tého teorie tehdy to znamenalo, že jsme dosáhli té úrovně té umělé inteligence, kterou nedokážeme rozpoznat.
A dosáhli jsme, protože já vím, že profesor Kevin Warwick, který byl vlastně taky hostem radiožurnálu, myslím v roce 2014, udělal na své univerzitě v Readingu nějaký pokus a tam už to vypadalo, že ten počítač dokázal, myslím, 2/3 těch lidí, rozhodovali přesvědčit, že se baví s člověkem. Ty dnešní chatboty umí to?
Rozhodně ne. Možná, kdybyste omezila téma, o kterým se můžou bavit, nedala tomu člověku dost času a různě ten test nějak omezila, ale takový ten opravdový, kdybych já měl ten cíl na to přijít, tak na to přijdu.
Na co se toho chatbota budete ptát? Na emoce? Na abstrakci?
Tím, že asi si umím představit, jak to ty tvůrci dělali, tak bych útočil na ty věci, které by mi přišly těžký naprogramovat nebo ten stroj naučit. A to by opravdu byly jako hodně nepředvídatelný scénáře toho rozhovoru. Emoce si myslím, že s tím by mohli počítat, ale jak vlastně zjistit, že ten asi bych mu hodně uhýbal z toho, kam on by mě tlačil, ten chatbot.
Mm-hmm. Já bych strašně si chtěla představit něco konkrétního. Jak zblbnu chatbota, takže začne mlčet?
Tak to jenom zkuste. Tak třeba dám vám příklad. Všichni známe firmu Kiwi, česká firma, a když zavoláte na jejich infolinku, já jsem takhle jednou zůstal v Budapešti a potřeboval jsem na jejich infolinku zavolat a něco vyměnit na letence. A oni mají chatbota, což je úžasný, protože nemusíte mačkat 1, 2, 3, 4, než se někam doklikáte, ono se vás zeptá, kam se potřebujete rychle dostat. A já jsem tam volal hodněkrát, protože jsem potřeboval pořád zjišťovat, jak jsme na tom v tom mým procesu. A pak jsem... A vy se chcete co nejrychleji dostat k lidskému operátorovi, protože s tím chatbotem je to fakt náročný. A tak jsem chatbotovi řekl, že od něj mám zameškaný hovor. A on byl takový zmatený a hned mě propojil k člověku. Takže teď se omlouvám Kiwi, ale pokud budete chtít si rychle povídat s operátorem a budete bohužel muset nejdřív mluvit s Kiwi chatbotem, tak Kiwi chatbotovi nejdřív řekněte, že od něj máte zameškaný hovor a on už nemá jak zareagovat a spojí vás s člověkem.
Tak já doufám, že jsme teď nepřetížili tu telefonní linku. Umělá inteligence vaší firmy je postavená na neuronových sítích. Můžete tuhle abstrakci nějak přiblížit, abych si to dokázala představit?
Ta neuronová síť...
Já ji vidím v mozku, to jsem viděla obrázky v učebnicích.
V mozku, tak obecně, já nejsem žádný biologický expert, ale máme neurony, které jsou mezi sebou různě propojený a tak asi středoškoláci, jako my biologicky vzdělaní středoškoláci, když to tak řeknu, tak víme, že máme nějaký elektrický náboj, který ty neurony vystřelují a pomocí těch spojů se ta informace mezi nimi přenáší. A ta naše neuronová síť je takový jenom matematický model tohohle mozku a vlastně je to takový diskrétní pokus o to, jak tuhle tu složitou věc přenést do matematického vzorce. Má to tu samou abstrakci, nějaký neuron a nějaký spoj mezi tím, ale k tomu lidskému mozku to má nekonečně daleko.
Tomáš Gogár je expert na umělou inteligenci. Dnes je hostem radiožurnálu Váš startup. Mluvili jsme o Rosumu. Se zaměřuje na to, jak naučit umělou inteligenci rozumět dokumentům. Konkrétně, jak zpracovávat faktury místo lidí. Proč zrovna faktury? Teda ne, že mě bavilo zpracovávat faktury, ale...
Protože to je zajímavá věc, nebo obecně dokumenty, to je jediný způsob, jak si lidi mezi sebou dokážou efektivně vyměnit nějakou komplexní informaci. A to nemusí být papír, který máte před sebou, ale i webová stránka je dokument. A my věříme, že stroje musí dokumentům porozumět, aby mohli pomoct právě lidem, protože pro člověka je dokument nepostradatelný. A začali jsme s fakturama úplně z praktického důvodu. Každý den se jich na světě vymění více jak 1 miliarda. A lidi to pořád hodně musí číst sami a předsvakávají to do nějakých databází a nám to přijde nesmyslný. My jsme tak odhadli, že každý den čas ekvivalentní 100 lidských životů se spálí na tom, že jenom přepisuju. Nemluvím o práci účetních za účtovávání, ale jenom přepisování 100 lidských životů denně. A to nám přišlo zbytečný, takže jsme si tohle vybrali jako první úlohu. Ale popravdě Rosum už zdaleka nečte jenom faktury, už pro velký firmy čte i jiný dokumenty.
Mm-hmm. No ale mě zajímá, jak naučím počítače, aby četl faktury a zaznamenával to správně. A navíc, jestli tedy ten počítač dokáže být už při čtení těch faktur efektivnější než člověk.
Ty některé, řekněme, rozpoznávací úlohy jsou pro programátora ohromně těžký naprogramovat. Kdybych vám dal, byla by představit, že jste programátor, abych vám dal úlohu, vymyslete algoritmus, jak na, teď uteču z faktury, to zjednodušíme, jak na obrázku rozpoznat kočku od psa. tak napsat algoritmus, co je kočka a co je pes, je ohromně těžký. Vlastně se to lidem nikdy nepovedlo.
Mm-hmm.
Jo? Protože vy řeknete, no tak kočka má jiný uši. Tak já řeknu, tak jo, tak zadefinujeme uši a budeme furt hloubit a hloubit a nepůjde nám napsat ten algoritmus. Takže co lidi začali dělat, je napsat algoritmy, který se umějí naučit z ukázek rozpoznávat kočku a psa. V podstatě vy napíšete program, který je jako šprt. To znamená, on se snaží sám sebe vylepšovat.
A vy mu ukážete prostě desítky tisíc obrázků psů a koče.
A pak se ptáte, pak mu dáte obrázek, u který mu už neřeknete, co to je, a ptáte se ho jako ve škole, je to kočka nebo pes. To je jeden z druhů učení. Ono jich je víc druhů, ale tohle je takový ten nejzákladnější druh učení těch algoritmů. A my v podstatě tohle to samé děláme s fakturama. Je to těžké to naprogramovat. Těch faktur je strašně moc různých jako druhů, furt se to mění, je hrozně moc jazyků, těch stran, co si jich vyměňuje, je strašně moc. A takže my učíme stroj úplně podobně. Mu říkáme, tady je variabilní symbol a tady je číslo účtu a tak dále. A těmahle ukázkama ho to učíme.
Takže ale na začátku musel být někdo, a teď to řeknu hodně splašeně, kdo tou fixou podtrhl tomu počítači ty desítky nebo stovky variabilních symbolů, aby on je našel.
Přesně tak. A ten, to, co děláme my v Rosumu, není jenom ten algoritmus té umělé inteligence, ale my hodně věříme právě na tu spolupráci člověka s tím strojem.
Mm-hmm.
To znamená, my máme zároveň, pracujeme na takovém uživatelském rozhraní, který slouží právě k tomu, vy jste říkala, podtrhávání, ale je to mnohem příjemnější, než podtrhávat fixou. A na začátku jsme to museli to hodně podtrhat. A pořád v Rosumu s Rosumem spolupracuje asi 30 lidí, kteří takhle podtrhávají, aby ho vylepšovali, aby ho učili. Mm-hmm. Učitelé máme interní. Ale zároveň ty naši zákazníci, tím, jak spolupracují s tím strojem, tak mu dávají nějakou zpětnou vazbu a vylepšují si ho sami.
Mm-hmm. A máte určitě zákazníky i po světě, nejenom v Česku, i když češtinou jste začínali. Je to potom těžké překlopit to do jiného jazyka, do švédštiny, do angličtiny, do němčiny?
To je právě strašně zajímavá věc. A to je velká výhoda toho, že my jsme z České republiky. Protože my, když jsme začínali dělat Rosum, tak jsme věděli od začátku, že čeština je jenom ten náš experimentální jazyk, kterým se musí investorům dokázat, že to může fungovat. Takže my jsme všechny ty algoritmy od začátku koncipovali, takže musíme rychle být schopni naučit nové jazyky. A pak se stalo takový malý překvapení, kdy jsme zjistili, že ten stroj začal ty jazyky umět, aniž my bychom ho to někdy naučili. Rosum robot umí číst švédský dokumenty, aniž my faktury, aniž my bychom ho to kdykoliv učili. A my jsme si říkali, jak to? A vlastně nám došlo, že člověk to zvládne taky. Já když vám dám švédskou fakturu, asi nebudete si tak jistá, ale hodně věcí si typnete jenom z toho, jak je to napsané.
Odvodíte si to prostě.
A přenesete tu znalost napříč jazykama a ten náš robot to začal dělat taky a to pro nás popravdě bylo trošku překvapení.
Tomáš Gugár je specialista na umělou inteligenci, dnes je hostem Radiožurnálu, založil firmu Rosum. Krásná čapkovská analogie, velmi mě to potěšilo. Bavili jsme se o tom, co všechno vlastně učí umělá inteligence ve vašem případě. Rosum má sídlo v Londýně, tedy oficiální sídlo. Mám tomu rozumět tak, že jako Češi máme tak špatnou pověst, anebo je to výhodnější třeba řekněme v těch právních záležitostech?
Ten důvod číslo jedna jsou ty právní záležitosti. Vy, když stavíte firmu, která má globální ambici, tak aspoň my máme i tu ambici mít investory, ty nejslavnější globální jména, který vám můžou pomoct i nějak jinak, než jenom financema. A ti obecně uznávají jenom dvě jurisdikce, a to je ta americká a ta britská. Takže pokud si nechcete, to je vlastně to je jediná varianta, to není ani nekomplikovací život. Oni vás prakticky donutí.
Mm-hmm. No já jsem si říkala, jestli tam třeba nehrají roli ještě nějaká bezpečnostní, nějaké obavy bezpečnostní, protože když zpracováváte účetnictví, jinými slovy faktury velké firmy a řeknete, no tak nám to pošlete do Prahy, víte, to je takové malé město uprostřed Evropy, tak když řeknete, pošlete nám to do Londýna, tak to máš možná úplně jiný kredit, ne?
No prakticky ta data jsou uložená, jak se říká, v cloudu, To znamená, ano, má to nějaká, fyzicky to může být Německo, Irsko, v Americe ta data můžou ležet, ale popravdě ti zákazníci, ono nejvíc v té firmě to zajímá toho právníka. Až potom nějakého bezpečnostního experta.
A co děláte, když nějaké firmy cloudy odmítají?
Tak s nima nespolupracujeme. Ta vize Rosumu je přinést tu výhodu, které to naše řešení přinese tomu zákazníkovi, a to je z velké části zaměřený na tom, že to je v cloudu. A pokud, a to jsou opravdu největší firmy na světě, řekněme, že jsme odmítli firmy z top 50, který řekli ano, ale my to chceme všechno mít u sebe, a my jsme řekli bohužel.
Mm-hmm. Já budu teď citovat z jednoho vašeho rozhovoru. Čech se v Silicon Valley může spíš potkat se zakladatelem miliardového biznisu, než tady s člověkem ze středního managementu firmy. To je věta, která mě dost zaujala. Vy jste v Silicon Valley byl a říkám si, jestli to u nás pořád takhle funguje, tak to asi rozvoj firm moc nepomáháme, co?
Je to tak. Teď už Rosum vyrost, tak už takový problém nemáme. Už se aspoň pro nás to zlepšilo, ale když člověk začíná a má třeba jenom ten nápad, tak tady jsou lidi hodně skeptický, a v Silicon Valley to je zase ten opačný extrém, kde tam už to párkrát zažili, ten úspěch někoho úplně neznámýho, kdo tam tak jenom chodí po těch vesnicích.
A říká, mám nápad.
Takže oni jsou na to ostražitější, asi bych řekl, a zároveň oni si na tom zakládají, že oni taková karma kultura, já pomůžu tady tomu neznámému Čechovi. On mi asi nejspíš nikdy nepomůže s největší pravděpodobností, ale když tady budeme udržovat tuhle karmu, tak někdo jiný pomůže mě.
Mm-hmm. Jak taková schůzka v Silicon Valley vypadá, když si dám schůzku s někým skutečně významným, a jak dlouho to může trvat, kolik času mi dá třeba, co z toho nakonec bude?
To se taky mění v čase. Ta moje první... já to asi nechci jmenovat, ale ten člověk přijede Teslou, jeho asistentka mu dá sendvič, on se vám omluví, že u toho bude obědvat, a dávám 25 minut, ale dávám je. A vy se s ním pohovoříte, a pak záleží na tom, jak z toho, co z toho vytěžíte potom.
Kdo přijel Teslou? Je to hrozně zajímá.
No, to vám nebudu říkat.
Jezdí Teslou skoro všichni, ne?
Hodně.
Lubomír Fiala se ptá Tomáše Gogára, dnešního hosta Radiožurnálu. Myslíte, že rozvoj umělé inteligence povede až k univerzální umělé inteligenci a k technologické singularitě?
Jo, já jenom v rychlosti vysvětlím, na co se posluchač ptá. Ta univerzální umělá inteligence a singularita, to je pojem, který definuje to, že skutečně ta umělá inteligence už splňuje všechny ty vlastnosti, už by prošla Turingovým testem a už by byla prakticky nerozeznatelná od lidský inteligence, ale vlastně by měla i tu neomezenou kapacitu toho stroje. Já to nevím, popravdě. Já vám řeknu úplně upřímně, že nevím. Myslím si, že jsme strašně, strašně daleko. A můžeme zjistit, že jak se budeme blížit, že se vlastně blížíme jenom limitně. To znamená, každý další krok k tomu nás bude stát dvojnásobek energie. A když si budete chtít také přibližovat, tak zjistíte, že vás to stojí nekonečně energie. A že se k tomu nikdy nepřiblížíte. To znamená, nevím, úplně stejně jaderná fúze, že jo? Těch problémů, to není jenom umělé inteligence, a těch problémů, si říkáme, teoreticky by to možná mohlo jít, ale a snažíme se o to, spousta vědců ve všech oborech se snaží o jiné věci, ale třeba ty zákony té přírody jsou nastavený tak, že se tam nikdy nedostaneme. A to já nevím.
Barbora píše, dobrý den, slyšela jsem, že v horizontu několika let máte za cíl zkonstruovat první teleport. Pardon, to už je pro mě trošku za hranicí, ale ptá se, jak jste daleko?
No, zatím máme designy té krabice.
Nebuď, to není legrace.
Tenhle ten nápad vznikl, když jsme s Tomášem Tunisem na doktorátu chodili na oběd 300 metrů a přišlo nám to daleko.
být.
Takže od té doby vlastně vzniká už ten projekt. My prakticky si myslíme, že ty samoředitelní auta nedávají smysl, protože my pak přijdeme s teleportem a pánuje s páčou.
Jasně.
Na výdělkem, ale zatím teda, takže máme designy
té krabice.
A hodně, pomalu začneme s marketingem.
A film Moucha jste viděl?
Ten jsem neviděl.
Jo, tak se podívejte. Dobrý den, zajímá mě, co si váš host myslí o zákonech robotiky od Isaaca Asimova, ptá se Radek Tuček.
Tak ty tři základní zákony vlastně počítají s tím, že už jsme dosáhli nějaké té singularity, že už máme opravdu roboty, kteří jsou na úrovni lidí. A já jsem přesvědčený, že od toho jsme ještě tak strašně daleko, že zatím ještě potřeba nejsou. A samozřejmě už spousta filozofů nad tím přemýšlí a povídáme si o tom, což je podle mě fajn, ale z toho inženýrského pohledu ještě času dost.
Tomáš Gogár je expert na umělou inteligenci, zakladatel úspěšného startupu Rosum. Bavili jsme se o tom, že váš startup se zaměřuje na to, jak umělá inteligence umí číst faktury a tím vlastně zpracovávat je místo lidí. Pomáhá to lidem. Teď jsme dospěli k teleportu, který je zatím v raném stádiu. A co bude dál? Vy jste říkal, děláme ještě na spoustě dalších věcí. Jenom jestli se to smí říkat.
Rozumím. Samozřejmě my jsme hodně na začátku k tomu, aby jsme pomohli těm firmám v tom, v čem jim pomáháme. Máme furt hodně práce před sebou, co zlepšovat. Ale kdybych teďka odhlídnul od toho, na čem děláme teď a Rosumu, tak skutečně jsem přesvědčený, že těch znalostí v těch dokumentech je takové kvantum. Když se kouknete třeba kolik článků medicínských, vědeckých se každý rok vypustí ven, tak není v silách lidského člověka, aby je všechny přečet a tu informaci nějak vydistiloval a nějak použil. A tam klidně se nám může stát, že ve vědeckých článcích dohromady, kdybychom si pospojovali pár věcí a udělali pár experimentů, leží návody, jak vyléčit rakovinu, ale bohužel nikdo to neumí spojit, tu informaci, protože těch článků je takový velký kvantum. A tam třeba by ten stroj a porozumění dokumentů mohlo pomoct. Mm. Jo, vlastně historicky zase, když se koukneme zpátky, jak se to stalo. Lidi se dlouho zkoušeli operovat a vlastně nevěděli, že se zabíjejí tím, že si do těla dostanou infekci. A pak někomu se to dařilo, někomu ne. A nikdo neviděl tu skrytou příčinu, že ten důvod je v hygieně. A těchhle těch skrytých příčin, které v těch vědeckých článkách můžou být schované, může být strašná spousta. A ten stroj by nám mohl pomoci je najít.
To by bylo krásné, ale tam to bude asi daleko složitější proces, než ve čtení variabilních symbolů na fakturách.
Přesně tak. A právě proto, že stroje dneska neumí pořádně přečíst ani tu fakturu, tak nemůžeme mít ambici přečíst a porozumět vědeckému článku. Takže my, když jsme začínali, tak my máme vizi, aby Rosum byla tou firmou, která pomůže lidem jednou opravdu odblokovat tu znalost, která v těch dokumentech leží, ale pojďme začít znalostí, která máme pocit, že je dosažitelná a zároveň už by pomohla milionům lidí jenom v Evropě.
Musí být člověk, který pracuje s umělou inteligencí a programuje a vymýšlí snílek? Nebo měl by být?
Myslím si, že by měl být. Že to, co se právě děje, to, co tím, že přicházejí do toho oboru peníze, tak to tam samozřejmě logicky přichází i lidi, kteří snílci nejsou. Ale na začátku toho oboru obecně a i před tím velkým nadšením, který přišlo s penězma, tam byli fakt jenom snílci. A myslím si, že tam musí být všechny typy lidí. Snílci, a musí tam být tvrdí pracanti a musí tam být i ty ambiciozní lidi.
A to v Rosumu máte?
Doufám, že jo.
Tomáš Gogár byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak ať se vám a vašim kolegům v Rosumu daří. Přeju hodně hezkých a pozitivních snů do budoucna. Děkuju vám.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.